Shitstorme. Igen, igen.
Det bedste interview eller mest interessante interview, og hvor man bare kan mærke, at det lever.
Træerne vokser ikke ind i himlen, Knud Brix.
Men der er også altid en anden side af sagen.
Det er nok det mest borglamme spørgsmål, jeg har stillet i min karriere, men nu
det kan du gøre bedre.
Ja.
Velkommen til Q&K med Henrik Qvortrup.
Ja, så er vi her igen i Ekstrabladets legendariske sauna af et radiostudie. Klar til endnu en runde af mediemagasinet Q&K. Vi skal tale om det tilstundende folketingsvalg. Så skal vi runde fyringen af Brian Laudrup og den dobbeltmoral hos medierne, som den, altså fyringen, måske afspejler. Det var sådan i korthed, hvad vi skal igennem i programmet her, men vi skal selvfølgelig også lige sige goddag til gæsteverden. Der ser vi nemlig noget nu i programmet. Han sidder over for mig her. En gang gik han under betegnelsen Dr. Christiansen. Jeg ved ikke, om du stadig bærer rundt på den, Michael.
Jeg tror doktoren... Jeg ved ikke, om doktor er blevet væk. Christiansen hører tit.
Christiansen er der endnu, men Dr. Christiansen, det var jo i den periode i, hvad bliver det, midt-nullerne, hvor du huserede som Anders Fogh Rasmussens spindoktor. Den første, han bragte ind i statsministeriet, da han blev statsminister der i slutningen, eller i slutningen af 2001. Og hver eneste gang, jeg taler om det... Så mindes jeg valgaftenen der i november 2001, hvor jeg sad derhjemme og så dig gå op af gulvet på... Var det Færgen Sjælland, eller hvad var det?
Det var Færgen Sjælland. Ja, det var faktisk et helvede at komme ind. Jeg var faktisk... Altså, jeg vil faktisk sige... det der med... Altså, forskellen på ikke at være statsminister og være statsminister er jo... Altså, det ved vi. Men det var helt praktisk der. Jeg var bodyguard for Anders Fogh på vej ind på Færgen Sjælland. Jeg var bodyguard. Og da jeg så på vej ud fra Færgen Sjælland, der var valgresultatet klart. Der tror jeg, at der var nogen, de officielle kanaler, der fundet, han blev statsminister ham der. Så var der bodyguard.
Og så kunne du nøjes med at være
spindoktor.
Det ville frem til bare, at da jeg sad hjemme og jagtog det der optræner, den der fest, der var den aften. Ja. Altså, nu er jeg jo grundlæggende et godt menneske, men jeg skal ikke gøre mig bedre, end jeg er. Og jeg indrømmer gerne, at jeg tænkte, der kunne jeg have været.
Ja, det kunne du også. Og jeg vil sige, altså du var jo faktisk den første spindoktor. I hvert fald sådan herhjemme, som blev kendt. Og du blev jo kendt, fordi du altid stod lige bag ved Anders Fogh. Med din skaldede isse, den var allerede skaldet dengang. Og du var jo ved at blive ikonisk. Altså det, og jeg husker jo, fordi vi havde jo en del samtale om det, Henrik. Fordi du ringede jo til mig og sagde, at
du havde fået det der jobtilbud.
Du havde fået det der jobtilbud på BT. Og jeg tror, at det er fair at sige, at hvis der ikke er dine venner, der sagde, det skal du ikke gøre, så er det mig.
Det kan jeg bekræfte. Det er ikke sådan, at jeg kan bebrejde dig, at jeg forlod frivilligt et job, der kunne have bragt mig ind i statsministeriet. Må jeg så ikke have lov at sige, at du fik jobbet, tror jeg så på mange måder, havde noget rigtigt over sig, fordi du gjorde det jo godt.
Jeg synes, man kan sige, at vores samtaler var jo egentlig ret sjove, fordi jeg tror, jeg var jo på et tidspunkt forsøgt at overtale til at lade være. Og da vi så blev enige om på den tidspunkt, det kunne jeg ikke, så gik den så over og sige, hvem skulle så efterfølge dig? Og der var du meget hjælpsom at sige, at det synes du faktisk skulle være mig. Jeg tror, jeg vil sige det på en anden måde, Henrik. Jeg tror, at...
Jeg vil faktisk gerne afsløre her, så mange år senere, at der var en kandidat til jobbet, som Anders Fogh hellere ville have haft.
Det tror jeg gerne.
Jeg synes ikke, vi skal sige, hvem det er.
Nej.
Vi skal ikke sige, hvem det er.
Nej.
Det vil være forkert. Men du og jeg ved, at hvis ikke der var blevet kæmpet lidt, så havde det været vedkommende, der havde været spindoktor for Anders Fogh Rasmussen.
Jeg tror, det var ved at sige, Henrik, det var, at jeg tror, at Anders Fogh faktisk har været ret heldig med hans spindoktorer. Han havde jo tre. Han først havde dig, så havde han mig, og så havde Michael Ullmann til sidst, da jeg stoppede i 2005. Og jeg tror, han havde den rigtige på det rette tidspunkt. Fordi jeg tror, det, som du leverede til ham og Venstre, det var noget fandenvold i voldskhed. Altså, de havde simpelthen brug for at stå igennem lidt hårdere på Christiansborg, end de var vant til at gøre, og det gjorde du. Og så kom jeg og tilførte noget andet på et tidspunkt, og det tror jeg måske ikke var det mest åndssvage på det tidspunkt, men han var heldig. Altså, jeg tror, det var godt, du var der først, fordi det der, du gav den sgu gas på Christiansborg, Henrik.
Og efter dig... Kom så Michael Ullemann.
Kom Michael Ullemann.
Du gjorde det på en helt tredje måde.
Du gjorde det på en helt tredje måde, og så måske var det helt rigtigt på det tidspunkt, fordi der havde få måske brug for en, som var altid 200% lojal. Og det er ikke fordi, jeg siger, at vi to ikke var lojale i jobbet, Men det er en anden dimension.
Nej, men jeg tror godt, at vi uden at afsløre forretningshemmeligheder kan sige, at både du og jeg ikke gik af vejen for at fortælle journalister, der ringede til os, hvis vi synes noget af det, Anders Fogh gjorde, var forkert.
Mm.
Der var det måske lidt mere op ad bakke med den tredje spindoktor.
Ja, ja, men måske var det også det, han havde brug for på det tidspunkt. Han havde måske på det tidspunkt han ikke brug for en, der ligesom kunne række sig om i offentligheden, fordi der havde han brug for noget andet. Og det lykkedes jo også. Altså, han endte jo som NATO-generalsekretær. Altså, det...
Hvor Ulvemand i øvrigt
fuldt tog
med ned.
Præcis.
Og havde
præcis,
job dernede.
Præcis.
Du havde jo også, hvis jeg ikke husker helt galt, i din tid, som spindoktor for Anders Fogh, en krise. Telefonkrise.
Ja, den havde jeg til allersidst.
Hvad var det, den handlede om?
Jamen, hvad var det, den handlede om? Det er jo interessant, fordi den handlede simpelthen om, at det var faktisk på vej ud af statsministeriet. Jeg havde faktisk sagt op, og så dukkede der nogle meget store telefonregninger op, og det var faktisk Ekstrabladet, der tog fat i det. Hvordan de endte i Ekstrabladet, det tror jeg på et eller andet måde holde op med at tænke over. Og det skulle ligesom håndteres. Altså, det var jeg nødt til at håndtere. Man kan sige, jeg var jo ligesom ude, jeg havde fået et nyt job og sådan noget, men det var ikke sjovt. Altså, og det var heller ikke sjovt, fordi det der med at håndtere ens egne kriser.
Jeg skulle lige til at sige det. Altså, det er jo lidt ligesom, når lægen bliver syg, ikke?
Præcis, præcis. Det kender vi. Vi kender vi, altså, både dig, vi har begge to været igennem nogle ting. Og det man har brug for nogen at tale med. Og man har brug for nogen, som også tør ligesom være det der, som man er en god kriserådgiver. Kan du komme ind til benet, for det overståede, rive plasteret af. Og det synes jeg et eller andet sted, altså, det synes jeg lykkes. Altså, men man kan også sige, der er ikke nogen, der tror ikke, der findes noget mennesker, der har været ansat i den danske centraladministration, som har betalt hver eneste krone for de telefonsamtaler, vedkommende har ført. Det har jeg gjort, og det har jeg det fint med, fordi min frontforkortning var, hvis jeg gør det, det kan godt være, at jeg ikke behøver at gøre det, så behøver jeg ikke snakke mere om det. Og det fylder jo ingen, altså man kan sige, det lykkeligvis kom det jo, har det jo ikke fyldt meget mere for mig.
Men inden du nåede dertil at betale, så var krisen jo en monumental realitet for dig, og man skal godt holde lidt fast i, hvordan er det at opleve, efter man har rådgivet politikere, og i øvrigt også andre, om hvordan de skal håndtere kriser, så pludselig selv at befinde sig i en.
Jamen jeg synes, det var utrolig lærerigt. Altså, det, jeg synes også, at det er noget, jeg virkelig har taget med mig. Altså, for det første, at du bliver simpelthen nødt til at lade være med at tage ud. Altså, det kan ikke nytte noget. Altså, det der med at lege til udkiks, det dur simpelthen ikke. Og det synes jeg faktisk, det og så kombineret med, at hvis du ligesom får det rive plasteret af, får det overstået, så går det også væk. Altså, jo længere tid du forsøger ligesom at lappe på det der, jo værre bliver det. Og det synes jeg, jeg kunne tage med lige siden i sådan noget, fordi jeg jo, krisehåndtering er jo en af de ting, som jeg også er beskæftiget med, men jeg ikke så udtaler mig om politik inde i fjernsynet på TV2. Og det der med en gang med, hvis man sidder over for nogen, der synes, det er lidt synd for dem, så jeg behøver ikke rigtig sige noget, fordi der er sgu ikke nogen, der kan huske den historie længere. Men jeg ved jo bare, altså kom nu, altså. Det skal nok, det går over. Det går over.
Et lidt stort og bredt spørgsmål. Hvordan adskiller dansk politik sig og mediernes behandling af samme fra da du var den der i midtenålerne og så til i dag?
Jamen, det er et super interessant spørgsmål, fordi den nemmeste måde at svare på er at sige, at det er meget værre, eller det er meget mere personfikseret. De spørgsmål er, om det er det. Altså, der er ingen tvivl om, at det er hurtigere. Altså, tingene går simpelthen meget, meget hurtigere, og de sociale medier gør jo bare, at det så på meget, meget inden for det sidste år er kommet op i et helt vildt tempo. Og vi bruger også de sociale medier som sådan en anden accelerator af tempo. Det gør alle, altså både godt og skidt. Så på den måde er det blevet voldsommere, fordi at det er der hele tiden. Det synes jeg er den store forskel, men jeg synes ikke, det er sådan noget med, det er ikke sådan, at medierne går tættere på. Altså, hvis nu vi tager den der pæbesag, den kunne også godt have, hvis nu er den så speciel, men essensen af den, hvis den havde været der for 15-20 år siden, så var den også blevet skrevet eller fortalt. Så på den måde synes jeg ikke, der er sket det sådan kæmpestore skred på den måde.
Hvis jeg nu siger, at Anders Fogh Rasmussen blev behandlet sådan rimelig blidt af medierne, vil du så modsige mig?
Ja, gjorde han det?
Ja, det synes jeg, han gjorde.
Så du, han gjorde det?
Ja, det synes jeg.
Okay.
Jeg synes, der i udpræget grad i den tid, han var statsminister,
ja.
Og det ændrede sig så markant, da så Lars Løkke træder til.
Ja.
Men i den tid, Anders Fogh er statsminister,
ja.
Der synes jeg, at mange danske
politiske journalister, ingen nævnt, ingen glemt, led af det, jeg i andre sammenhænge har kaldt et audienssyndrom. At de var ekstremt benåret over, hvad Anders, hvor velsmurt Anders Foghs maskine var.
Ja, ja, men det har du nok ret i, Henrik. Ja, det tror jeg er rigtigt, men det siger også...
Det kan selvfølgelig også være, han havde gode spindoktorer, jeg ved det ikke, men jeg synes, det er slående.
Jo, det havde han jo nok. Men det siger nok også et eller andet om, at hvis du ligesom er... Altså, hvis du er en vinder, altså, så er medierne, altså, så bliver du taget med fløjtshandsker. Jeg vil sige, jeg skal ikke lang tid tilbage, før jeg også synes, medierne var fuldstændig boglamme i forhold til Mette Frederiksen.
Altså, måske corona med det?
Corona med det. Altså, helt ærligt. Vi var nogle gange med, at man ville springe i luften, når hun var på Danmarks Radio eller TV2. Altså, så jeg tror, det handler meget om, hvor er du henne? Altså, og det der jo var Anders Foghs, det var jo, han var jo en superstærk statsminister. Og han gjorde det der som med de der tirsdagspressemøder. Altså det der med, at han stod der hver tirsdag, og du kan spørge om hvad som helst, han kunne jo sit stof. Og jeg tror, det var en del af benovelsen, var jo det der med, at du kunne bare spørge ham. Altså, der var ikke sådan noget, at han ikke svarede på noget. Det var ikke noget, at han blev sur eller andet. Og det tror jeg byggede et eller andet op. Men han oplevede jo aldrig for alvor at være presset.
Nej, vel?
Nej, det gjorde han ikke. Og jeg tror, det er det, der gør... Det,
men
det,
der var jo, set retrospektivt, Michael, nok at presse ham på.
Du tænker på Iran, for eksempel, eller Irak.
For eksempel. Ja. Jo. Som et oplagt eksempel.
Jeg synes også, der var et pres. Jeg ved ikke, om vi var bedre til at håndtere det, men jeg tror, der bare manglede et eller andet. Der var altså på en eller anden måde, så manglede der også et eller andet i det der med Irak. Altså, måske var det bare klogt, at vi ikke brugte de der beviser som grundlaget for at gå i krig. Havde vi gjort det, så tror jeg også, at Anders Fogh havde fået en ordentlig tur. Men det, på en eller anden måde så... Var det bare klogt, den måde, man skruede sig?
Han havde altså den der evne til at få glidet af, når de kritiske spørgsmål begyndte at nærme sig. Og det, der sådan set er min pointe, er, at medierne spillede med på den. Det var ikke sådan, at de sagde, ej, fandme nej, nu skal du svare på spørgsmålet. Altså, jeg kan ikke huske, hvor det var, han sagde det. Jeg bare husker ham sige det selv, hvor han beskriver det, at man sidder og står ved det der pressemøde, og det begynder sådan at brænde en lille smule på. Og så siger han... så plejer jeg at kigge ned på Madsen. Og for dem, der ikke kender Christiansborg, så er Madsen en journalist, der havde sin gang på Christiansborg. Meget dygtig, meget specialiseret.
Det må man sige.
Meget specialiseret, nørdet journalist.
Ja.
Og det er muligt, ordene ikke faldt helt sådan, men Foghs pointe var noget i retning af, at hvis tingene virkelig brændte på, så kunne han altid give ordet til Madsen, der så... kunne finde på at spørge til den lange rente eller et eller andet, og så som Anders Fogh sagde, sådan med glimt i øjet, og han har aldrig svigtet mig.
Nej, men det er jo også, altså, jeg ved ikke, om det er jo ikke en skriftestol, det her, men det var jo noget, som jeg har lært ham.
Altså, dig, der havde lært ham at give Mads ordet?
Ja, og andre. Jamen, det er da klart. Altså, det, jeg mener, det synes jeg er fair nok. Altså, der synes jeg faktisk, at din egen pointe er jo så bare, jamen, så må journalisterne jo være det klogere, og så holde lidt bedre fast. Og jeg tror, det, der var pointen med de der pressemøder, det var jo, at hver mand havde sin egen lille kanon, og den vil man ikke fyre af over for kollegerne. Og der er man blevet bedre, synes jeg. Hvis man kigger på nogle af de pressemøder i dag, så går man ligesom ind som et samlet pressekorps og siger for eksempel til statsministeren, at nu holder vi fast her. Men det er jo ikke altid, det kommer lidt af, altså, nogle gange går det heller ikke. Nogle gange sidder man også med de nogle pressemøder og tænker, hvad der foregår, så følger du op på det spørgsmål.
Så du pressemødet derfor med Mette Frederiksen for et par uger siden, hvor en detektorjournalist fra Danmarks
Radio
spørger til, hvorvidt hun har fortrudt brugen af glosen. Fyringer. Altså, man kan mene meget om, hvad den konservative økonomiske politik vil afstedkomme, men at der regulært skal være fyringer, tror jeg, de fleste er enige om i dag, er forkert.
Ja.
Hun bliver så statsministeren rimeligvis spurgt til, har du fortrudt, at du sagde fyringer i den der?
Ja, så siger hun
finansministeren og kigger over på Nicolai Wammen.
Ja.
Altså, jeg synes jo, at det burde bære straffen i sig selv, men det gør det måske ikke, Michael.
Jo, det jeg synes, jeg tror faktisk, at hvis der er noget, som statsministeren og hendes rådgiver er opmærksom på lige nu, så er det, at statsministeren ikke virker arrogant. Altså, det tror jeg, de godt er klar over. At det, nu kigger vi ind i en oktober måned, som bliver en lang valgkamp, og der ved de godt, at der skal statsministeren ikke opleves arrogant. Så jeg synes, at det der, det var jo næsten sådan en aflæsning af, at at der blev det var næsten det var han fik næsten røffel der varme. Man kunne næsten man havde næsten på fornemmelsen at det var ligesom varmen der havde overtalt eller inspireret hende til at bruge ordet fyring. Og sådan at man læste det, kan godt være det ikke rigtigt, men det var i hvert fald det efterladte indtryk.
Ja. Michael, siden 2008,
ja,
har du jo slået din folder på TV2 News.
Er det 2008?
2006 var det.
2006,
ja,
tror jeg faktisk.
Ja, jeg kan faktisk ikke huske det, men...
7, tror jeg.
Nå, okay, det...
ja, det er flot.
Det er så det er virkelig,
ja, det er for åben skærp.
I slutningen, sådan halvslutningen af nullerne,
ja,
begyndte TV2 ja. News at sende.
Ja.
Og du og Peter Mogensen,
ja,
var med fra starten?
Næsten fra starten. Det er næsten fra starten. Ja. Det er jo Mogensen og jeg, der selv har fundet på det der koncept. Oprindeligt var det jo et koncept uden vært.
Mogensen og Christiansen.
Mogensen og Christiansen med en rød blok og en blå blok i studiet.
Det du var kartet som den
som blå, og Mogensen som den røde. Ja. Og det er også fordi, Mogensen har jo været ikke politisk rådgiver som jeg, men embedsmand under Nyrup, og jo kendt for at være tidligere socialdemokrat.
Og hvorfor... Altså, nu ved jeg godt, at konceptet Mogensen og Christiansen ikke længere findes, men det gør så... I sidder stadig nu på, jeg ved ikke, hvilket år.
Ja, det er 14 eller sådan noget. Det er 14-15 år. Det er ret vildt. Det bør ikke kunne lade sig gøre.
Ej, vel?
Nej, det bør ikke kunne lade sig gøre.
Nu med formatet tirsdagsanalyser,
ja,
og en vært indover. Det er muligt, det er et medløberspørgsmål. Nu stiller det alligevel. Altså, hvad er det, I har kunnet, der gør, at I har kunnet overleve så lang tid med det koncept?
Jamen, det får helt almindelige mennesker til at synes, at politik er interessant. Jeg tror, det mest gængse over alle de der mange år, den kommentar, jeg har fået, det er det der med, at jeg interesserer mig egentlig ikke så meget for politik, indtil jeg så tirsanalysen Mogens Christiansen, og nu synes jeg, det er spændende. Og det synes jeg jo selv, og det synes jeg selv er det fedeste ved det program, det er den der glæde, som folk har fået ved at interessere sig for politik.
Ja, altså jeg har jo også befattet mig med politisk analyse i mange sammenhænge i mange år, og jeg tror, både du og jeg jo mødes med den der kritik af, at det her med at gøre politik bare til et spil,
ja,
og det kunne lige så godt være sportsjournalistik, og hvor er substansen og alt muligt. Jeg plejer at sige, at med den politiske analyse, så har vi faktisk, hvis vi skal være en lille smule højstemte, og nu prøver jeg den lige af på dig,
ja.
Så har vi jo faktisk opdraget... vi, der har befattet os med den disciplin, en hel generation af vælgere til at være kritiske forbrugere.
Ja. Jeg kan huske, jeg tror, det er Siggy, som Jeff-manden der, som på et tidspunkt sagde, at folk ude i stuerne, de leger Mogensen og Christiansen. Og med det mener han jo det der med, at folk i virkeligheden er blevet deres egen kritikere og deres egen sådan spindoktorer ud. Og hvis det er rigtigt, så synes jeg bare, det er cool. Altså, så jeg synes, at det der med... Altså, politik har brug for, at der er nogen, der oversætter det. Og så kan man jo oversætte det på forskellig vis og med forskellige temperament. Og her er der så en ramme, som er sådan lidt...
den oversætter eller call the bluff?
Ja, det er jo en del af det. Call the bluff er en del af det. Det er vigtigt. Det er simpelthen vigtigt, at nogen, der er i stand til at sige, det er sådan og sådan, det hænger sammen.
Men er det derfor, og nu kan sådan to analytikere og tidligere spindoktorer jo, altså, og vi vil jo gerne modsige sig alt muligt, men,
ja,
nu,
men ikke lige her.
Nu griber vi chancen, for vi sidder her alene. Er det derfor, Michael, at politikerne jo elsker at hade analytikere?
Ja, det tror jeg, det er. Det tror jeg, det er. Fordi de elsker jo, når vi klæder deres modstandere af, at hader den, der sker for dem selv. Det er jo sådan, det er. Så her tror jeg, altså, det er jo ligesom med dig selv, du kan jo virkelig hisse en politiker op, hvis man nævner dit navn, men det er som regel, hvis du lige har været efter vedkommende, mens at hvis du har været efter deres modstandere, så synes de, du er den fedeste i hele verden. Altså, sådan er det jo. Altså, så det tror jeg, det er, og jeg tror også, politikerne har også brug for, at i virkeligheden, at der er nogen, der er engang med i stand til at gennemskue, hvad de andre har gang i. Så ja, det tror jeg, det er derfor.
Michael, du er udover at være politisk analytiker og kommentator og sidde i News, så tjener du dine egne penge ved at rådgive virksomheder.
Det har jeg gjort, lige siden jeg stoppede hos få, ja.
Ligger der ikke et potentielt problem i,
jo,
at du sidder ude på News og er analytiker, kan indimellem støde ind i nogle sager, som har betydning for de kunder, du tjener dine penge på?
Jo, det kan man sige. Det er der for os begge to. Altså også for Peter, som jo også er en aktiv mand med en tænketank, og som også sælger konsulentydelser, som jeg jo også gør. Og du kan sige, det ville jo aldrig nogensinde kunne gå, hvis vi var erklæret ligesom objektiv. Altså hvis vi ligesom var TV2's politiske analytikere, det ville jo være helt på månen. Men det er vi ikke. Og det er derfor, konceptet holder. Altså, det er derfor, det kan lade sig gøre. Og så skal vi jo gøre det der, og det gør vi også. Altså, når vi engang imellem ramler ind i noget, hvor vi decideret selv ligesom er involveret, så siger vi det jo i fjernsyn, så siger vi det.
Må jeg lige læse op fra et tweet, der kom i går?
Jo.
Fra en tidligere TV2-journalist, Teddy Østerlin Kok.
Jo, jeg har godt læst det.
Som skriver her, der er et billede af dig og Mogensen, og så skriver han, så sidder de to så super lobbyister, der er sovset ind i alle mulige erhvervsinteresser og fortæller, at Arnes skat på banker er misundelseskat, og at Enhedslistens forslag om ekstra skat på firmaers superoverskud på energikrisen er konfiskation. Drop dem. Mm. Altså, dig og Mogens, må jeg forstå.
Yes. Altså til det, sådan læste jeg det også.
hvad tænker du, når du læser det?
Jamen, det tænker jeg, det der er et færre synspunkt. Altså, det synes jeg, der er fint. Altså, det er jo ikke, der skal i hvert fald mere til at stå meget på manchetterne, og det må Tette da gerne mene. Altså, og det skal nogen også mene. Det synes jeg er fint. Altså, fordi nu har vi siddet der i så
nu
mange...
Nu bruger du en gammel spindoktor-kritiker, som siger, be mig gæst og kritiserer mig. Men skal vi nu ikke lige holde fast i substansen
af
det, han skriver her til Teddy Østerlin Kok? Altså, der er simpelthen en risiko for, at du bliver farvet af, at du tjener dine penge på at rådgive nogle af dem, der er der har en personlig interesse i, at politik går den ene vej, og ikke den anden vej.
Ja, ja. Men Henrik, den præmis anerkender jeg fuldstændig, og derfor synes jeg også, at den måde, vi ligesom håndterer det der på, for eksempel kan du sige, at når nu til det nu decideret præcis taler om Arne-pension, så er det jo blandt andet fordi, at det er velkendt, at både Peter og jeg har arbejdet sammen med og for Danske Bank, som jo har en bestemt synspunkt
for
det. Og det har vi også sagt i fjernsynet, og det har Peter også sagt, Peter har jo også været ude i en kæmpe stor diskussion om lige præcis omkring.
Men hvis du nu var TV2,
ja,
vil du så tænke, at der lå et potentielt problem her? Eller jeg kan også spørge på en anden måde. Ja. Hvordan vil du rådgive TV2, hvis de ringer til dig og siger, nu er der altså nogle journalister, der begynder at interessere sig for Michael Christiansens dobbeltrolle. Hvad siger vi?
Jo, men så skal vi jo kunne stå ved, at vi ikke har siddet og plejet nogle interesser, som kan føre os tilbage til noget. Og derfor er det jo for eksempel også, når talen falder på Danske Bank, så er vi jo begge to nødt til at sige, at dem har vi arbejdet for. Og så ved man det, når vi siger noget. Men jeg synes også, der er en vigtig pointe her. Fordi hvis man vil have folk, som har noget erfaring, og som har noget at sige, hvis man har dem til at optræde i nogle formater, så bliver man jo også nødt til at have nogen ind, som også har et liv uden for den tv-skærm. Og det er jo det, vi har. Altså, det er jo ikke nogen overraskelse, at vi er dem, vi er. Vi er der, fordi vi er dem, vi er. Ikke fordi vi er nogle objektive orakler, som...
Men jeg tror ikke, at Danmarks Radio ville acceptere, at Jens Ringberg arbejdede for Danske Bank.
Nej, men vi er heller ikke TV2's pendanter til Jens Ringberg. Det er Hans Redder, for eksempel.
Eller Hans Redder, for den sags skyld.
Jamen, der er også kæmpe forskel på Hans Redder og Peter Mogensen og Michael Christiansen. Altså, vi er dem, vi er i det koncept.
Michael, det der tweet fra Teddy Østerlin Kok, det er afsted kom mange reaktioner herunder. En, der skrev, bare sluk, hvis du ikke vil høre på dem. Det var en fyr, der hedder Søren Poulsgaard. Kan du ham?
Hvis
jeg siger Søren Poulsgaard Scandlines.
Ja, det ham kender jeg godt.
Hvor kender du ham fra?
Han er tidligere direktør for Scandlines.
Ja, og hvordan er det med Scandlines og dig?
Vi har arbejdet sammen.
Så kan du ikke godt se, at det er sådan, at den sådan ind imellem, at det bliver lidt indespist, uden at almindelige mennesker, der ikke kender forbindelsen mellem dig og Scandlines, har Kinamans chance for at genskue, hvad der foregår?
Det er jo ikke problematisk, at en, som jeg tidligere har arbejdet med, siger, at hvis du ikke kan lide, hvad der kommer ud af tv-skærmen, så sluk. Det er jo ikke... Altså, det er jo ikke
nej, det må man selvfølgelig gerne skrive
ud. Præcis.
Min pointe med spørgsmålet er bare, at man skal jo faktisk kende helt ned i detaljerne de der forskellige netværk, der kører på kryds og tværs, for at kunne gennemskue, om nu Michael Christiansen eller Peter Mogensen er habile eller ikke habile, når de sidder og udtaler sig.
Men prøv at høre. Vi er Michael Christiansen og Peter Mogensen med alt, hvad det indebærer. Det er jo ligesom det der er pakken. Og den ene er blå, og den anden er rød, og en af dem står lidt mere ved det end den anden. Og sådan er det. Det du får. Der er jo ikke nogen af os, der påstår, at du får sådan, nu kommer den objektive sandhed om et eller andet. Det er jo ikke det, vi taler om. Det er Michael Christiansen og Peter Mogensen, og det er nu kørt i 14-15 år.
Og det er også Danske Bank og Scandlines, så hvad har vi, der sidder der?
Nej.
Eller SAS, som du har arbejdet for.
Det er så 10 år siden, og nu tror jeg, altså, virkelig kan man jo sige, at jeg tror, at den eneste gang overhovedet, hvor der har været diskussion, det er faktisk, da en tidligere transportminister, Ole Birk, blev rigtig, rigtig sur på mig. Og det er sådan set fair nok, fordi jeg tror, at både Peter og jeg havde forsagt, at han var den mest uduelige transportminister, vi nogensinde har haft. Det kan jeg godt forstå, at vi bliver lidt træt af at høre på. Og han sagde jo faktisk, at der var et interessesammenfald i forhold til lige præcis Scandlines. Det er den eneste gang, at jeg har haft det problem i 15 år. Jeg tror simpelthen ikke, at det... Men lad mig sige det på en anden måde. Altså, jeg er jo heller ikke en... da jeg stoppede hos Anders Fogh, så har jeg ikke rådgivet nogen politikere lige siden. Fordi den går ikke. Og jeg er heller ikke...
Nej, det vil jeg nemlig spørge dig om.
Nej, men du er også nødt til... Du er selv nødt til at have en ret god fornemmelse for, hvad du kan og hvad du ikke kan. Ligesom jeg heller ikke render rundt med tasken inde på Christiansborg og leger superlobbyist, fordi det kan jeg ikke gøre. Det ville være absurd. Det er der andre, der kan gøre. Det kan jeg ikke gøre, fordi jeg sidder og fjernsynet. Og det er fint.
So Brian, here we are in our last location. We've celebrated Dubai's spectacular views, we've seen your iconic celebration, and now we're walking right where fans from across the world will descend for the biggest event in world of football.
Speaking about fans, you can actually feel them, see them in front of you. I mean, from various parts of the world, celebrating.
Frederik Lausen, sportschef på TV2. Hvorfor kan man ikke sige sådan nogle ting, som Brian Laudrup her har sagt, og så samtidig være kommentator på TV2?
Det er egentlig ret enkelt. Når jeg har udtalt, at det ikke er forenligt med at være kommentator på TV2, så kan man sige, at man kan se på det på to måder. Den mest enkle måde at forklare det på, det er, at når man er ekspertkommentator på TV2, som Brian Laudrup var udset til at være, så har vi jo en kontrakt, hvor der ret tydeligt står, hvilke retningslinjer der er, hvad man må og hvad man ikke må. Og der er det sådan på TV2, når man siger ja til at være ekspert hos os, så forpligter man sig ligesom til, at man ikke reklamerer for alt muligt andet, der kører i en periode før man er ekspert, og en periode efter man er ekspert. Og i det her tilfælde med Brian Laudrup blev det desværre overtrådt med den reklamekampagne, han deltog i for Visit Dubai. Det er vi rigtig ærgerlige over, og det har vi haft en dialog med Brian Laudrup om, og der var der ikke andet at gøre, end at sige, jamen, så bliver vi nødt til at gå hver til sit.
Men jeg skal bare lige forstå det, Laursen. Ville reaktionen have været den samme, hvis Brian Laudrup havde lavet et lignende indslag, lignende video for Visit Norway?
Ja, det havde det. Altså, i forhold til, om det var et brud på kontrakten, nej, så havde situationen været akkurat den samme. Fordi på TV2 beskytter vi på en eller anden måde, skal vi beskytte os imod, at man kan sige, at man udnytter kommercielt, at man får en nøgleposition på TV2, og derfor så skriver man under på sådan en kontrakt, når man starter med at være ekspert.
Så forestillingen om, at det har været en skærpende omstændighed, at Brian Laudrup reklamerede for Dubai, kan vi hermed bortvejre, eller hvad?
Jeg synes, altså når jeg siger, den rent juridiske fortolkning af det er meget, meget, meget klar et eller andet sted. Og derfor så synes jeg også, at man kan parkere den der. Så kan du selvfølgelig rejse spørgsmål. Vi står ligesom alle mulige andre medier i hele den vestlige verden over for et kæmpestort dilemma i forhold til, hvordan vi skal angribe en slutrunde i fodbold i Dubai, eller i Qatar, undskyld. Og ingen af os er jo glade for, at FIFA har valgt, at den skal ligge i Qatar. Og i den sammenhæng er det selvfølgelig rigtig vigtigt, når man får en nøglerolle på vores hold, der skal være med til at forestå den redaktionelle dækning af sådan en begivenhed, så skal vi sikre os, at man ikke kan drage vores uafhængighed i tvivl. Det vil gøre os sårbare rent redaktionelt. Og dermed er dem, som bliver ansat som eksperter og kommentatorer værter, de er jo ret væsentlige i forhold til hele den redaktionelle formidling af et VM, som er meget, meget vanskeligt at formidle den her omgang. Så derfor så er det klart, at det gør det da ikke bedre.
At det er Dubai og en diktaturstat, som Brian Laudrup her har været med til at reklamere for. Er det sådan,
jeg skal forstå det? Jeg, det gør det ikke bedre. Men principielt så havde det været det samme, som det var visit Norway, om så må sige, hvis det var sådan. Og så havde han måske haft nemmere ved at få trukket reklamerne tilbage, tænker jeg. Det ved jeg jo ikke. Det er jo hans ord, det har han ikke ønsket at gøre. Det, eller i hvert fald måske han har haft mulighed for det, det ved jeg ikke. Men vi skulle egentlig godt have levet med en model om, at de reklamer var blevet trukket tilbage. Og så kunne han have foretaget os også.
Brian Laudrup har ikke sagt vanvittigt meget om den her sag. Han har dog givet et interview, og det er til Jyllandsposten. Og i slutningen af det interview siger Brian Laudrup, og det vil jeg gerne lige udfordre dig på, Laursen, fordi Brian Laudrup siger, midt i al palaver og alle skriverierne, har jeg stadig ikke set medier sige, at de bliver væk fra Katar, og jeg har heller ikke hørt tv-stationer opgive rettighederne. Det er da også en indirekte promovering af Katar. Har han ikke en pointe der?
Som nævnt, så synes jeg, at både vi og alle mulige andre medier, vi står jo over for et rigtig stort dilemma i forhold til fodboldslutrunden i Katar. Der er jo ingen tvivl om, at jeg ser det jo lidt som TV2's eksistensberettigelse, om hvis man skal svinge sig rigtig hårdt op. Men vores mission er jo at formidle store begivenheder til danskerne. Og det værer sig også slutrunder og OL og alt muligt andet, selvom det ligger i slyngelstater og alle mulige andre steder. Så min opgave er jo at sørge for, at vi kan lave en oplysende og kritisk dækning af fodboldslutrunden, både selvfølgelig også en sportslig dækning af det, både det, der foregår på banen og det, der foregår udenfor. Så jeg køber ikke den der, jeg forstår selvfølgelig godt argumentet, og jeg lægger heller ikke skjul på, at vi står med et kæmpe dilemma, og det er vi jo meget, meget villige til at gå ind i diskussioner om, hvordan vi kan løse det, og i særdeleshed, hvordan man kan løse det for fremtiden.
Ja, fordi vi er vel enige om, at for Katar er det et kæmpe vindue til omverdenen og en kæmpe mulighed for at føre sig positivt frem, at man har et fodbold-VM. Og at det vindue ikke ville være åbent, hvis et, der ikke var nogen fodboldspillere, eller to, ikke var nogen medier, der berettede om det. Køber du den præmis?
Ja, selvfølgelig gør jeg det. Eller man kan jo sige, det primære er jo, at FIFA har valgt desværre at lægge VM dernede. Vi står jo alle sammen i et dilemma i den her sammenhæng. Vi står som medievirksomhed, ligesom I gør på Ekstrabladet, med et dilemma om, hvordan skal vi gribe det an. Den enkelte seer, bruger, står i et dilemma om, skal man boykotte det her selv. Alle står jo et eller andet sted i et dilemma. Jeg siger bare, at vores holdning til det er, at vi har købt rettighederne til VM i Katar sammen med Danmarks Radio i øvrigt, og vi forventer at dække det, som vi plejer, med en kritisk vinkel ind i det, der foregår, både på og uden for banen. Og det mener jeg er vores mission på TV2.
Og hvordan er den kritiske vinkel på et brag af en fodboldkamp, der afvikles i Katar?
Det er ikke nødvendigvis der er en kritisk vinkel. Jeg mener jo langt stykke hen ad vejen, at handler det her om det forberedende arbejde. Vi arbejder både på dokumentarudsendelser, debatprogrammer og på kritiske artikler om det her, som vi allerede har en hel del af inden for sporttv2.dk, ligesom man på Ekstrabladet igennem Jan Jensen i mange år har arbejdet rigtig flot og kritisk på det her. Så jeg mener egentlig godt, at man kan kombinere de to ting. Og så handler det jo om at være til stede for os. Ikke med flere end det er nødvendigt, men selvfølgelig at være til stede i Katar for at dokumentere det, der sker. Det er helt almindeligt journalistisk arbejde, og det forventer vi også at gøre i Katar i den her omgang.
Men er man for uvenlig, hvis man udlægger det sådan, at alle de der kritiske vinkler om, at sådan har immigrantarbejderne der, og sådan, og alt det kritiske, man kan lave,
og som
homoseksuelle rettigheder, hvad der nogle gange kan problematiseres i Katar, at det har karakter af sådan en slags aflad for, at medierne så kan tage ned og dække fodboldkampen, og få masser af seere, masser af læsere på det, og også køre det spil, som Katar gerne ønsker skal køres. Køber du afladspointen?
Jeg forstår godt pointen. Jeg vil sige, at vi må jo alle sammen individuelt som medier gøre det så godt, vi nu kan i den sammenhæng. Og et eller andet sted, der er jo i et yderste konsekvens kun et udgangspunkt, hvis man skal, det er, at vi alle sammen skal vende ryggen.
I studiet sidder også Ekstrabladets journalist René Fredensborg, og du er der ja. som den kommentator, du er. Hvad tænker du om, at TV2, og skal vi jo understrege...
Ja, politikken, der ikke mindst.
Politikken, vores eget medie, Ekstrabladet, jeg kan ikke komme i tanke om et eneste dansk medie, der ikke dækker VM-slutrunden i Katar. Hvad tænker du om det?
Jamen altså, jeg er helt med på, at det er dilemma i den forstand, at skulle man så lade være med at sende det nedfra. Det skulle man nok, i hvert fald hvis man... Men det er jo så det, jeg har lidt svært ved at decifrere her, om det var et problem, at Brian Laudrup, han reklamerede for Dubai, fordi jeg tænker meget det her med, det lyder som om for Frederik, at det er et dilemma, men alligevel så har TV2 betalt, altså for en masse rettigheder, nærmest en milliard, ikke? Og der er sikkert et par hundrede millioner bare alene til Katar her. Så det er egentlig et mærkeligt dilemma, at man gerne vil bruge så mange penge på at sende fodbold dernede fra, og så dermed på en eller anden måde finansiere det, man kan kalde en slyngelstat. Så større dilemma var det
jamen,
heller ikke.
Jeg tænker da, at det gør TV2, fordi der nogle gange er indiskutabelt en kæmpe begivenhed, som man journalistisk skal dække.
Skal man det? Altså, jeg mener, man kan jo bare sige det på Eurosport. Altså, TV2 vil gerne købe for millioner, 100 millioner kroner af rettigheder, så de kan underholde folket med fodbold og formentlig. Jeg forventer ikke, at der på TV2, men det kan Frederik svare på, kommer bare et eneste kritisk indslag om det sted, de er. Eller hvad, Frederik? Hvad tænker du?
Det tror jeg, der gør.
Det tror jeg
der også.
Hvad siger du, Laursen? Kommer der et kritisk indslag om Katar?
Ja, det håber jeg altså sandelig. Det er ikke sådan, jeg er naiv. Det er ikke sådan, at nu har du selv nævnt nogle af alle de mange desværre problematikker, der er i forbindelse med Katar. Så det er jo ikke sådan, at jeg tænker, at vi går ned og afslører noget, som ingen vidste i forvejen. Men det er da klart vores pligt at komme ned og forklare, hvad der er foregået før slutrunden, og hvad der foregår under slutrunden. Og hvis vi er rigtig dygtige også, hvad der foregår efter slutrunden, som jo også er væsentligt i forhold til Katar.
Men jeg vil godt lige vende tilbage til dig, Frederik. Prøv lige at høre her, fordi man kunne jo også godt argumentere for, at nu sidder du her sådan og giver den i rollen som særligt renfærdig.
Jeg spørger bare hykleriet.
Men er det nu også hykleri, at medier insisterer på at dække verden, som den er, herunder at der pågår en VM-slutrunde i Katar, som man af mange gode grunde ikke bryder sig om?
Altså, det er et dilemma. Landet. Det er også et dilemma for Ekstrabladet. Jeg synes så, at Jan, som du lige nævnte, har været god til virkelig at være kritisk, måske en af de få.
Men Ekstrabladet tager jo også ned og dækker fodbolden i egen ret.
Jo, men jeg tror bare, problemet opstod for mig, da Brian Laudrup pludselig ikke måtte være med på kommentatorholdet mere, fordi det kan godt være, at der er en eller anden juridisk lille besvindelighed, som TV2 kan undskylde sig med, men er det i virkeligheden ikke et politisk korrekt hykleri, nemlig at nu var der noget kritik af Brian Laudrup, fordi han er reklameret for Dubai, og man tænker sådan, nu skal TV2 så selv ned med sikkert 200 mand høj og reklamere for Katar, som er den samme slyngelstat, endda værre end Dubai. Og men, på TV2 det har de jo også et program, hvad fanden var det? Jeg har aldrig fået det set, men jeg er blevet gjort opmærksom på, at der er noget, der hedder Familien Diamant, som ligesom er det danske svar på The Kardashians. De er konstant i Dubai, så det er ikke fordi, man ikke må tage til Dubai eller Katar på TV2. Der er bare, altså jeg vil gerne forsøge at tale om, hvorfor må Brian Laudrup ikke være med. Jeg har da sådan lidt, synes det er en lidt halv forkølet undskyldning med det juridiske, at man ikke må reklamere.
Michael Christiansen, du markerer.
Nå, men René, jeg tror bare, den er så simpel. Altså, prøv at lave testen. I har garanteret også, jeg kender ikke jeres eksperter, udover jeres faste rapporter på Ekstrabladet. Men I har garanteret også nogle eksperter, som I kalder ind til det der fodbold-VM.
Sikkert.
Hvis en af dem reklamerede for Dubai.
Jamen, det er jo det.
Derfor kan der godt, Michael, det kan der godt være et hykleri. Altså, selvom
jo, men du kan sige, altså, jeg synes faktisk, at Frederik har en god pointe ved at sige, jamen, problemet opstår ved, at det er FIFA. Og det ved alle sammen i dag, at det var...
Det er en lejlig undskyldning.
Nej, det er en skandaløs tildeling. Det er fodboldsvindel.
Det synes jeg også.
Men derfra kan man også godt tænke sig om. Altså, hvis der kommer nogen til dig og siger, skal du høre her, vi vil godt give dig en masse penge, så er du nødt til at tænke dig om, hvorfor er det, de mennesker gerne vil give mig de penge?
Men Frederik, nu vil jeg gerne i forlængelse af det, Michael siger, der spørger dig. Altså, og det kan være, det er et frygteligt naivt spørgsmål, men så kan vi bare vedtage, at jeg spørger på vegne af lytterne. Hvis vi er enige om, at det er skandaløst, at FIFA besluttede sig for, at VM-slutrunden skulle finde sted i Katar, hvad var det så egentlig, der forhindrede TV2 og med TV2 andre medier i at sige, det vil vi simpelthen ikke dække?
Men der er jo ikke noget, der... Vi har en mission, som handler om at formidle de store begivenheder på godt og ondt, og det er altså sportsbegivenheder og alle andre begivenheder til danskerne. Så hver enkelt må forholde sig til, om man ønsker at vende ryggen til det her eller ej. Vi har valgt at sige, VM i fodbold er lige meget, hvordan du vender og drejer det, en kæmpe, kæmpe begivenhed. Og der ønsker TV2 at sende fra, vi ønsker at gøre det bedste, vi kan for at sikre en kritisk formidling omkring VM i Katar. Så det er sådan set et stykke hen ad vejen, som jeg sagde, hvis jeg skal svinge mig helt op, vores eksistensberettigelse på TV2.
Men det er jo også, Frederik, noget, I betaler rigtig mange penge for at kunne få lov til at
dække. De profiterer på det jo. Betaler og profiterer, fordi at I sælger det til, så kan man få lov at se kampe på TV2 Play, eller hvad ved jeg. Altså, det er jo en forretning for TV2. Det er vel ikke så naivt, at I ikke skal tjene penge på det her, vel? Altså, reklameindtægter. Altså,
Nu vil jeg gerne, hvis jeg lige må forholde mig lidt til noget af det, René han slyngede om, som jeg synes var en ekstrem billig og gratis omgang, og var slynget rundt som, med billioner og milliardbeløb, han øjensynligt overhovedet ikke har nogen forstand på.
Der var en fantastisk god artikel.
Frederik Lausen skal tage her ordet nu. Fortæl os så, hvad det koster, og hvad de rigtige tal er.
Jeg fortæller dig selvfølgelig ikke, hvad det koster, Henrik. Det ved du udmærket godt, at det er en forretningshemmelighed. Men det er klart, at det her det er selvfølgelig en investering i fodbold. Vi ønsker at formidle de store, vigtige sportsbegivenheder til danskerne. Det er sådan set en af vores public service-forpligtelser, og det ønsker vi at gøre på TV2. Og så står vi over for et kæmpe dilemma om, hvordan vi skal dække det her. Og det er selvfølgelig et svær diskussion, som vi rigtig gerne går ind i, men det er ikke nemt at forholde sig til.
Men det der med, at noget er et dilemma, Frederik Lausen, er det ikke sådan noget, man siger, hvis man godt ved, at den beslutning, man så ender med at tage, er lidt ulden, men så kan man altid dække sig ind under, at ja, det har været svært, og det er et dilemma.
Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg ellers kan kalde det. Altså, vil vi boykotte VM i Katar på TV2? Nej, det vil vi ikke. Det synes jeg, jeg svarer ganske klart på. Ja. Men vores dilemma består der i, hvordan man redaktionelt skal gribe det an for at kunne lave en dækning, som vi kan være stolte af i den sammenhæng. Og det er jo der noget, som rigtig mange dygtige journalister bruger rigtig meget tid på at planlægge.
Er der noget som helst land i verden, og under nogen som helst betingelser, at I vil sige, så må en fodbold-VM være fodbold-VM, vi kommer der ikke? Nordkorea som vært?
Altså, jeg vil sige, det er jo et hypotetisk spørgsmål. vi kan jo i hvert fald forholde os til, at det seneste VM, vi har dækket i fodbold, var i Rusland. Jo i god tid efter, at Rusland havde annekteret Krimhalvøen. Der har også været for nylig vinter-OL i Kina. Der har været vinter-OL i Sochi. Altså, det er jo ikke sådan, at vi ikke er vant til at skulle forholde os til det her. Det er klart, at Katar-problematikken fylder mere, også fordi det er et stort VM i fodbold, og fordi det måske er mere aktuelt lige nu med de frygtelige historier, der er dernede for, med de mange migrantarbejdere, der har mistet livet i opbygningen af de her 7 stadions dernede.
Okay, lige her til sidst, Laura, så vil jeg spørge dig, er du enig i det, som Michael Christiansen siger, at det var skandaløst, at FIFA gav Katar VM-slutrunden?
Ja, det er jeg meget enig i. Jeg mener, det er skandaløst, at man skal afholde et VM i fodbold sådan et sted, og jeg tror og håber på, at hvis der er noget, at vi alle sammen kan blive klogere af i forhold til den her triste historie, så er det, at man måske kan få nogle bedre processer fremadrettet, som forhindrer de her slyngelstater. Og man skal jo også forholde sig til at sige, at kan man rent faktisk flytte noget, som jo er et andet argument, en anden nuance af historien. Kan det overhovedet flytte noget i et land som Qatar, at der kommer VM? Der er jo nogen af dem, der har været. Jeg har aldrig været dernede, men der er nogen, der har været dernede. Mig, der siger, at der trods alt er noget, der forandrer sig til det bedre. Men det ved vi jo ikke før om mange år sikkert, om det flytter sig, eller om det overhovedet ikke flytter sig. Jeg er ikke naiv, men jeg mener, at det er helt klart, at hvis man kan påvirke sportens organisationer gennem politik, gennem medier, gennem interesseorganisationer som Amnesty og andet til i fremtiden, og have det her ret højt på agendaen i forhold til, hvad der kvalificerer, og ikke mindst, hvad der diskvalificerer nationer til at have store sportsbegivenheder, så vil det være en rigtig, rigtig god ting, der trods alt er kommet ud af det her.
Frederik Lausen, sportschef for TV2. Tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op.
Ja, selv tak. Fortsat godt program. Hej,
tak for det. Og ja, så er vi tilbage i programmet, som Frederik Lausen ønsker os alt det bedste for. Altså, hvad tænker du, Michael?
Nå, men jeg tænker, altså, det er jo, altså, sådan er det med, altså, hykleri, det kan findes jo i mange afskygninger.
Ja, men
og det er også det, altså, hvad gør du selv, René? Altså,
jeg kommer til ikke at se fodbold, fordi jeg er simpelthen ikke så interesseret i det, men det er sådan
okay,
nemt sagt.
Det er sådan nemt sagt, ja.
Jeg ved ikke, om det er mig, der skal på skaffottet, men jeg synes, at
det
virker rimelig mærkeligt, at de har investeret, og det er altså noget, jeg har fra Ekstra Bladets egne artikler, som har forsøgt at finde ud af, hvor meget det koster, men det er sådan nogle 8-årige lange perspektiver på fodboldrettigheder og sådan noget, men det er sådan omkring en lille milliard. Så er der sikkert et par 100 millioner, det går ikke til Katar, det går vel til FIFA, men Katar får vel også noget af det, så man profiterer altså samtidig med, at man har et øjensynligt stort dilemma.
Men du har helt ret, basalt er vi jo helt enige. Okay. Altså, det er en skandal. Ja. Altså, det er en skandal, at det VM er afholdt. Det kan du høre, det er Frederik jo sådan set også enig i.
Men de vil gerne derned alligevel. Det, jeg synes...
problemet er, nu finder det sted. Altså, ja. Hvad gør man så? Og jeg synes, der hvor Brian Laudrup rammer den skævt, han synes også, at han selv har sagt det. Jeg var sgu nok lidt naiv, ikke?
Altså, men han siger dog også, Laudrup, at ja, han dummer sig ved at træde op i den der video, men han forstår sig ikke, der er han jo faktisk på Renés hold, forstår sig ikke, hvordan TV2 så kan forsvare selv at tage derned.
Nej, det ved jeg ikke. Nu synes jeg, du ligger ham lidt over i munden. Altså, han prøver jo, han prøver at forsvare sig selv lidt, men, men jeg synes, man kan mærke på det, han selv siger, han ved sgu godt. Altså, han skulle,
ja, det var da ikke god. Jeg kan forsvare
han, ikke Brian Laudrup.
Jeg siger bare TV2, det er, altså, hvis de altså har et problem med, at Brian Laudrup udfører reklame for Dubai, fordi det er Dubai, det var der så åbenbart ikke. Det kunne lige så godt have været i Norge.
Ej, han siger, vi kan ikke have vores eksperter kan ikke samtidig med, at de eksperter reklamere for...
Jeg synes, det lyder lidt tyndt. Jeg tror, det er noget ved Dubai at gøre, men der vil jeg bare sige, at TV2 laver ikke andet end at lave reklame for Dubai, men det bringer jo så faktisk over i, at politikken...
Ja, men jeg kunne godt lige tænke mig, fordi, inden vi nu, ja, inden vi nu forlader TV2.
Ja, fordi politikkens rolle...
Ja, men jeg vil godt lige bringe et aspekt mere ind, fordi Michael Dyrby har jo som bekendt haft sin gang på TV2.
Nå oh, ja.
Og kender forretningsgangene derude. Han begik i denne uge et tweet, og det vil jeg gerne citere fra. Han skriver, Brian Laudrup kan ikke arbejde for hverken TV2 eller politikken, efter han reklamerer for Dubai, som jo ligger tæt på Katar. Hvorfor? Spørger Dyrby. Og så svarer han sig selv, det bliver vanskeligt at holde den kurs, hvis vi forlanger, at enkeltpersoner pludselig skal føre udenrigspolitik. Så kan man også forlange, at virksomheder skal føre den samme politik, og så må man forvente, at politikken og TV2 bliver væk fra VM. Nå, ikke, så slutter Dyrby så lidt polemisk af. Og jeg selvfølgelig spurgte Dyrby, om han har lyst til at komme herind og folde den pointe ud. Det har han så ikke lyst til. Men mere tosset er Renés pointe jo ikke, Michael, end at selv den tidligere nyhedsdirektør på TV2 godt vil anerkende, at der er et mål af hykleri i det her.
Jo, men det er jo fordi, det er jo fordi det hele er noget rod.
Altså, ja, det kan man sige.
Ikke? Det hele er smule.
Sport og politik er blevet blandt andet
sammen. Ja, fuldstændig. Ikke? Så det, i udgangspunkt er det her noget forfærdeligt rod. Men jeg synes stadigvæk bare, at Brian Laudrup gør sig sårbar, fordi han burde simpelthen have tænkt, okay, kommer de der mennesker og vil give mig, han siger, at han skal få en hul masse penge på det der, for det får man, fordi de betaler sgu dyre domme for at få reklamesøjler. Det er jo en reklamesøjle, de køber. Der burde han tænke sig om og tænke, han skulle have ringet
med Laudrup, vi snakker vel et eller andet sted mere, hvad er så den logiske konsekvens, som medierne skal drage af, at de farer så hårdhændet frem mod Laudrup?
Hvis du vil tage betaling for sådan noget, så kan man lige huske at ringe til dem, man har en aftale med først. Altså, og det er han glemt at gøre. Altså, så er den ikke længere.
Okay. Jeg ved, hvorfor politikken så droppede ham.
Ja.
Altså, jeg er meget optaget med... Det, altså, vi kunne også godt... Det, der blev hentydet til, det var, at jeg har lavet et tv-indslag for Ekstra Bladet, hvor jeg har været ude at ligge i Brian Laudrup. Den der Brian Laudrup-stilling.
Positionen.
Yes.
Ude foran TV2.
Det var så det, jeg har Frederik, sportschef, som synes var meget provokerende åbenbart. Jeg ligger også en meget lang telefonbesked hos ham i indslaget, men det er bare for sjovt. Det satirer jo, men det var ikke... Jeg kan godt høre, det meget alvorligt, det hele. Så det er det indslag, han hentyder til, og der burde jeg måske også have lavet det på politikken, men det er bare sådan, hvis jeg så skal jeg jo ligge ned for...
Vil du lige forklare, hvorfor politikken?
Jamen, fordi politikken er dagen før, at de fyrer Michael Laudrup. Jeg har faktisk et spændende billede her. Der kan man se...
Brian Laudrup.
Ja, det er simpelthen, fordi det er nok fordi, jeg i virkeligheden... Altså, jeg voksede op med Michael Laudrup. Jeg sagde Brian, sagde Michael. Jamen, altså Laudrup.
Ham vi diskuterer her, det er lillebror Brian.
Ja. Dagen inden politikken valgte at fyre Brian Laudrup, der har de faktisk den her annonce i avisen, Dubai, en anden verden. Det er en spisannonce, ikke? Kom 6 timer væk. Men en helt... Der er kun 6 timer væk, men en helt anden verden. Dubai er virkelig mere af det hele varmt klimaet rundt, og så er der sådan en reklame. Og så kan man så i øvrigt gennemgå, hvad der ellers har været at rejse til. Ikke? Dubai på budget, 8 tips, det her det er politikens rejser. Det skal du opleve i Dubai. Børneguide til Dubai. Her finder du et billigt måltid i en af verdens dyreste byer, Dubai. Her skal du feste i Dubai. 5 restauranter med udsving i Dubai. Her 4 restauranter i Dubai. Altså det er politikken, politikken, politikken. Altså, jeg ved godt, noget er annoncer og noget er rejsetillæg, men rejsetillæg er journalistisk bearbejdet. Så man må altså gerne sidde som madjournalist, eller hvad det hedder, og reklamere for Dubai, men du må ikke sidde som fodboldkommentator og sige noget om godt om Dubai. Jeg forstår det ikke.
Og det ville selvfølgelig have været helt oplagt at spørge politikken om, hvordan det hænger sammen. Og jeg skal blankt erkende, at politikken fik først muligheden her en time, før vi gik i studiet. Og Amalie Kessler, som er chefredaktøren, der har ført ordet i forhold til Laudrup, har ikke vendt tilbage på min forespørgsel. Bare lige så det står klart. Men det er oplagt at spørge politikken.
Ja, det er nærmest værre. Men det ved jeg stadig ikke. Men det er jo et dilemma, kan jeg forstå. Det kommer Amalie Kessler og siger næste uge måske. Det er et dilemma, siger hun.
Det er det måske de... Hvad siger spindoktoren derovre?
Er
det det, man skal kalde det? Et dilemma, hvis man gør noget, som man ellers godt ved er galt?
Jo, det kan man jo godt. Det, kan man, det er jo sådan en, det er sådan en startposition, men det ved alt sammen godt, at der kommer... Altså, hvis der er nogen, der gider trykke lidt, så er det jo ikke nok bare at sige det dilemma. Altså,
hvad synes du om at man ligesom på den ene hånd fyrer ham, altså Brian Laudrup, kommentatoren, som reklamerer for Dubai, ja. På den anden hånd, så har man selv avisen spækfyldt med annoncer for Dubai?
Ja, altså det... Vi er jo helt tilbage til... Altså, så får vi diskussioner med Ekstrabladet og massageannoncer.
Ja, ja, ja. Ikke? Det kan vi da godt tage.
Det tror jeg trods alt før. Vi er faktisk også nået til vejs ende i programmet her. Tak fordi, René Fredensborg, du lige kiggede ind og tog duellen med TV2's sportschef Frederik Laus. Når du nu ikke fik fat i ham i går, da du lagde dig i Brian Laudrup.
Kun for Kutar.
Ja, det er det. Også stor tak til dig, Michael, fordi du var sådan, den gennemgående figur i det her program, var min gæste medvært. Jeg vil også gerne takke Rasmus Søgaard, min producer, for endnu gang har stået mig bi i produktionen af denne her Q&K, og vi har som altid stærke planer om at vende tilbage igen næste uge på samme tid og samme sted med en ny omgang Q&K. Tak fordi I lyttede med.